fferych mor y hardd a mwyn, lle mae'r rhosys y rydd yn tyfu. A'r ddwyrnod braf ar y lan.